Armas kogudus, kõik meie külalised, kõik inimesed, kes siis kuulavad, järgi kuulavad või meie ülekannet vaatavad. Olge te väga tere tulnud, olge te väga õnnistatud sellel pühapäeval. Apostlite tegude raamatus on selline väikene mõte, mis kirjeldab seda, kuidas algkogudus tegutses pärast neid suuri sündmusi, pärast nelipüha. Ja me oleme ka tegelikult veel selles nelipüha järgsel ajal. On öeldud, et kõik usklikud olid ühes koos. Ja siis on ka öeldud, et nemad püsisid apostlite õpetuses, osaduses, leiva murdmises ja palvetes. Ilmselt me ei saa öelda, et me nüüd väga ideaalselt järgime seda algkoguduse mudelit ja omaette küsimus on, kui palju peaks, aga see, et me tuleme ikkagi kokku ja 2000 aastat usu rahvas erinevas vormis, erineva sagedusega ikkagi koguneb, on rütm, kord nädalas, me saame kokku. Me kuuleme Jumala sõna õpetust, me murame leiba. Ise kui see ei ole kord nädalas, siis vähemalt kord kuus, nii nagu meil Kolgata kogudus on komme. Me laulame kiituslaule. Me oleme siin ühiselt meelestatuna, et Jumalale kiitust tuua. Olgu see meie soov. Ja selleks, et seda soovi suurendada, alustamegi kiituse ja lauluga.
Jesus.
Siim Kork tuleb ja loeb meile pühakirja ja peab alguspalve.
Salm 130, hüüd patu sügavusest. Põhjatuist sügavusist hüüan ma sinu poole, Issand. Issand, kuule mu häält, sinu kõrvad pangu tähele mu anumise häält. Kui sina, Issand, peaksid meeles kõik paha teod, kes siis, Issand, püsiks? Kuid sinu käes on andeks and, et sind kardetaks. Ma ootan Issandat, mu hing ootab ja ma loodan tema sõna peale. Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut, kui valvurid hommikut. Iisrael, looda Issanda peale, sest Issanda juures on heldus ja tema juures on rohke lunastus. Ja tema lunastab Iisraeli kõigist tema paha tegudest. Meie suur Jumal, meie rõõm on, et täna siin ja praegu me võime tunnistada, et sina oled Issand, et sina oled meie kuningas ja me võime seda teha vabalt ja rõõmuga. Meie rõõm on, et me võime olla ühes koos, ühe kogudusena, ühe suure Kristuse kogudusena ja et sina oled pidanud nii heaks, et sa oled meid võtnud enda omadeks. Meie palve on, et me võiksime siin teenida täna siin ja ka ülejäänud meie elu, et kõik, mis me ütleme, mõtleme ja teeme, võiks olla ilus, viisakas, kena ja sulle au toov. Palun õnnista meid väga, Issand. Aamen.
Thank you.
Võtame istet. Nimetan ära mõned teated. Üks teade on see, et meie endi pastor on praegu Mooste koguduses teenimas seal. Nii et suvisel ajal liigutakse palju ringi ja hea on külastada erinevad kogudusi, erinevad Eesti piirkondi. Ja kui te tõesti liigute ringi, siis kindlasti vaadake, mis ka Eesti erinevates kogudustes toimib tore, kui inimesed üksteist külastavad ja meil on ka tore, kui ikkagi näiteks ka tallinlased või pärnulased või mis iganes piirkonnasse tuled Tartust, külastame ja leiad ka tee lõpuks Kolgata kogudusse, see on väga väga ilus. Meie regulaarsed sündmused on laias laastus nüüd pausil, suvi on ikka teistsuguse rütmiga, aga kõik see sügisest jätkub, kui Jumal lubab. Aga seest me ei lihtsalt ei laiskle suvel, vaid me ikkagi korraldame ka mitmeid laagreid. Koguduse perelaager 18-21 juuli ja siis nädal hiljem ka koguduse noorte ja juunioride laager 25-28 juuli. Perelaagri osas infot saab pastori käest ja noorte laagri osas meie noortejuhi Leho Laurendi käest. Aga see, mis nüüd kohe ukse ees on, esiteks Jaanid ja Jaane saab pidada siis Ilmar ja Marit Roosima, kuidas see õigeleks öelda, suvila hoovi peal, noogutavad seal, nii et nende käest kõik ka informatsiooni küsida. Muidu on alati olnud see kaljapulkade hoovil, aga see kord on siis Roosimaade õues. Ja 27-29 juuni on ka Liidu suvefestival, mis on siis ka kombineerituna, võiks öelda, noorte piiblipäevadega, nii et vanad ja noored on pandud kokku ja väga kohane pealkiri on ka ühes meeles. Et siis vanemusklike põlvkond ja nooremusklike põlvkond võiks tulla kokku ja olla seal ühes meeles Toosikannu puhkeeskuses. Muide, ma olen seal käinud ühes pulmas, väga ilus koht oli, kõrged aiad ja räägitakse, et seal on ka palju neid kitsi ja hirvi. Äkki leiab seal mõne. Ja meil on ka mitmed sünnipäevalised, Anneli Suits, Jaanus Tampu ja üks koguduse sõber, kes on olnud noortetöös eelnevatel aastatel aktiivne ja osaleb ka näiteks meie kodugrupis, Jarita, Maarja, Rintamäki. Kuid nüüd oleks vaja ühte inimest õnnitleda ja mina üksinda olen väga ebakompetentne selles, et tuleb väga palju tänu osutada ja üksinda sellest jääb väga väheks. Nii et minul on tulnud appi Mari Adamson. Ja Mari, räägi, keda me siis niimoodi siin õnnitleme?
Kas see? Olete kuulnud? Jah. Meie sooviksime koguduse poolt õnnitleda meie armast tähti lehtsalt. Tähti, kas sa tuleksid siia ette? Võime aplausi ka talle teha. Tal on väga... tähti, kui ma mõtlesin, mida sulle öelda sünnipäevaks, siis mul tuli kaks sellist sõna, mis sinu kohta käib. See on ustavus ja järjepidevus. Ma ei tea kedagi, kes oleks ülistuses nii ustav ja järjepidev. Ma mäletan, kui oli korona aeg, siis kõige järsku haigeks. Kõik said AstraZeneca vaktsiinid ja meil oli suur selline ülistajate kriis. Ja mis tähti tegi? Tähti ütles, pole hullu, kas lavale tooli saab panna, istus tooli peal ja laulis oma laulud ära. See oli, võt see on märk ustavusest. Kõik teised ütlesid, ei, ma ei saa, mul on raske ja haige ja kõik, aga tähti on ustav. Ja enne kui ma annan sulle veel lilled üle, siis mul meenus üks lugu. Nimelt, te teate kõik, kuidas muna ja kartul vees käituvad, eks ju? Aga ma mõtlesin, et on veel, et tähti ei ole muna ega kartul, vaid tähti on midagi veel enamat. Lugu selline. Noor tüdruk kurtis isale. Isa, ma olen tüdinud ja väsinud. Mul on nii raske elu. Mind ei mõisteta. Mul on nii palju probleeme. Ma ei jõua enam. Ja selle vastuse asemel, et mida teha, pani isa tütrele tulele kolm ühesugust kastrulit veega. Ühte kastrulisse pani ta porgandi, teise muna ja kolmandasse jahvatatud kohvi joad. Mõne aja pärast võttis ta veest porgandi ja muna ning valas kolmandast kastrulist tassi kohvi. Mis muutus? Küsis ta tütrelt. Muna ja porgand keesid ära, kohv aga lahustus vees, vastas tütar. Ei, mu tütar, see tundub vaid pealiskaudselt vaadeldes nii. Vaata, kõva porgand muutus keevas vees pehmeks ja järelandlikuks. Habras pehme muna, aga muutus kõvaks. Väliselt ei muutunud kumbki, aga ühesuguse asjaolu keeva vee mõjul muutus nende struktuur. Nii on ka inimestega. Tugevad võivad minna liimist lahti ja muutuda nõrkadeks seal, kus haprad ja õrnad vaid tugevnevad ja kõvastuvad. Aga kohv, küsis tütar. See on veel kõige huvitavam. Kohvioad lahustusid täielikult uues keskkonnas ja muutsid keeva vee suurepäraseks aromaatseks joogiks. On erilisi inimesi, keda olukorrad ei muuda, vaid kes muudavad ise olukordi, tekitades midagi uut ja kaunist, ammutades olukordadest kasu ja teadmisi. Ja me Kolgata koguduse poolt tahame siin väga tänada, et sa oled olnud see kohv, kes järjepidevalt aastaid panustab ja iga pühapäev hoolitseb selle eest, et muusikutel oleks teadmine, kus olla ja kuidas teenida. Ja me soovime sulle kosutavat puhkust, spaas, et sa ei tee enda tööd küll aitähi pärast, aga me soovime sulle tõesti öelda aitäh sellest, et sa oled nii ustavalt teeninud kogudust. Aitäh!
Ja tähti ära veel ära mine.
Enne ära veel ei lase. Ma küsiksin, et tähti, mis on sellise järjepideva ja ustava teenimise saladuseks ülistuses?
Jumala sõna ja palve. Ega siin muud vastust ei ole. Kuigi ega see ei tule mul ka kergelt ja ei ole niisugune väga tugev pluss, aga noh, üritame. Ja noh, see Jumala arm.
Nii, ja ma loen sulle kaardi ka ette, see on veel kingitus, mille sa saad. Kallis tähti, teenige Jehovat rõõmuga, tulge tema palge ette hõiskamisega. Jätkuvad Jumala ligiolu ja õnnistust, sinu Kolgata kogudus ja pastor. Nii, aga nüüd on võimalus ka toetada kogudust rahaliselt, kui sa oled külaline, äratunne survet, see on täiesti vabatahtlik annetus, aga niimoodi me ka, saame ka siin ikkagi nädalast nädalasse koguneda, laagrid korraldada, noorte õhtud korraldada ja Jumala riigitööd edasi teha.
Ja kanna veel ahate. Ja kanna veel.
Võime tõusta palvele. Isand, aitäh sulle, et see ohver on pandud siin kokku sinu auks. Ja me teame, et see on sündinud ka kõik sinu armust. Ja selle kaudu sa varustad kogudust. Aitäh sulle, et me oleme saanud kogudusena. Seda tööd siin jätkata. Aitäh sulle, et me uksed on lahti. Ruumid on korras. Meil on töötegijaid ja kõik arved on ka makstud. Aitäh sulle selle suure helduse eest. Me ei taha võtta seda iseenest mõistetavane. Me tahame tunnistada, et see on midagi suurt ilusat. Aitäh sulle iga annetaja eest, kes on siin annetanud, kes muul viisil toetavad, kes ülekandega annetavad. Olgu see palju või vähes, see ei ole oluline. Oluline on see, et inimesed annavad rõõmsa südamega, sest niimoodi sa oled ju oma sõnas õpetanud, et sa armastad rõõmsat andjat. Õnnistage ka neid vastu ja näita neile, et see panus on igavikulise väärtusega. Issa, ma tahan tõsta sinu ette meie palvepartneri Käine Baptisti koguduse, et ka nemad võiksid kogeda sinu lähedust ja sinu varustamist, kui neil on ka omad väljakutsed seal Eesti äärealadel, kus inimesi on vähem, siis lõpuks seal on kõikegi sinu rahvas koos, olgu neid palju või vähe, aga see on sinu kogudus seal. Ja aitäh sulle, et meie saame ka neid toetada rahaliselt ja oma palvetega. Ja meie soov on issand, et sa ka kasutaksid neid, et sinu kuningriigi evangeelium võiks ka Hiiumaal levida. Toon sinu ette ka teised aastapäeva kogudused, Kärdla Baptisti koguduse, Laitse koguduse, Mäevalla koguduse, Tapa Elavusu koguduse ja Toronto Eesti Baptisti koguduse. On palju kogudusi, mille eest tänulikud olla ja aitäh sulle, et need võivad ka tegutseda kaugel piiri taga. See näitab ka, kuidas evangeeliumi mõju Eestis võib ka jõuda väga-väga kaugele. Aga igagi ühes koguduses on omad väljakutsed ja issa me palume, et sa tuleksid ka neile vastu ja lahendaksid neie muresed. Ja viimaks tahan, mis on sinu ette tuua kõik need kriisipiirkonnad ja ka kuidagi meenutada ja tunda ja teadvustada, et seal on kannatajaid. Ka kogudused kannatavad. Ja me tahame küll paluda nende eest, aga vahel võib inimlikult tunduda, et need palved on ka kuidagi nõrgad. Aga me usume, et sina kuidagi töötad selle keskel seal. Täna me oleme saanud ka rahaliselt Ukraina kogudusi toetada. Palun hoia Iisraeli, Palestiina kristlasi, kõiki, kes seal on selle konfliktiga kannatama, selle lohuta tule vastu. Ja kuigi me ei oska näha, et seal mingid lahendused tulevad, siis me usume, et sa ikkagi teed oma tööd läbi valu ja kannatuse. Ja viimaks palun lihtsalt suurt õnnistust ka meie sünnipäevalistele. Aitäh sulle tähti eest eriliselt, et ta on nii palju teeninud. Tema südame eest, aitäh sulle, et ta on saanud ka suureks eeskujuks olla. Täna missand, et sa oled niimoodi meie kogudust inimeste kõnnist. Kohe tuleb meile jutlust pidama vend Erki laul, aga enne ma tahaks jagada väikese tunnistuse või rääkida sellest, kuidas meil Ameerika reis läks. Me maikuus võtsime abikaasaga natukene aega maa puhkust hingamist ja olime pikalt tahtnud käia ära USA's. No, võib-olla see esimene mõte seal on see, et minu jaoks oli tegelikult ikka astronoomiliselt suur samm. No, ma ei ole kunagi nii kaugele läinud esiteks ja kui ma kasvõi mõtlen enda kasvatuse peale, enda elu peale, siis 5-6-7 aastat tagasi ma oleks unistanud ka, et ma tegelikult Euroopast kunagi üldse välja saan. No, lihtsalt ma olin elanud niimoodi, et no, minu jaoks ei tundus natukene võimatu. Aga me võtsime asja kätte ja käisime ära, nii et ma olen Jumalel väga tänulik selle võimaluse eest külastada seda piirkonda seal üle ookeani. Ja eriti tänulik olen sellest, et me saame külastada ka meie sõpruskogudust, et kes külastavad meid siin suviti suure meeskonnaga. Meil on Colorado osariigis, Denveris üks ilus sõpruskogudus, endise nimega Stapleton, praeguse nimega Arise, kogudus, baptisti kogudus. Ja ma ei tea, mis mulje või kuvant teil jääb, kes ei ole seda piirkonda külastanud. Et noh, me kuuleme ikka, et tulevad missionärid ja suured gruppid ja ilmselt jääb mulje, et on nagu sellised massilised, hiilgavad, suured kogudused, probleeme pole, kõik läheb hästi ja siis nad nagu, neil on nagu nii palju üle ja siis nad lihtsalt loobivad seda üle piiri igale poole, mujale poole, kus on siis vähe ja noh, jääb selline mulje, et me oleme need vaesed eestlased ja me siis noh, saame neid palukesi sealt rikaste ameeriklaste laua pealt. Ja ma ei taha nüüd kuidagi vähendada seda, mida nad teevad, me oleme lõputult tänulikud, aga minu jaoks oli üllatav see, kui me külastasime seda kogudust. Minu jaoks esimene samm oli see, et või noh, esimene üllatusmoment. Tegelikult see hoone ei ole väga palju suurem Kolkata kogudushoonest, mis seal oli. Nad kogunevad sellises endises lennu, mis ta oli angaar, see on remonditud väga iluseks, väga uhkeks, ilusad ruumid on seal. Aga vaatan need ruume, ma ei ütleks, et Kolkata kogudus väga palju väiksem sellest oleks. Siis Jimmy Smith, kes siis on see, kes on juhatanud neid missioonigruppe siia ja Jimmy on ka nüüd Converge liidu, Converge on selline missioonorganisatsioon ja Jimmy juhatab siis seda Skandinaavia piirkonda Converge'i allasutusena, ma täpselt ei oska neid õiged nimetusi siin tuua. Ja siis Jimmy on ka selles koguduses, ta oli pastoraastaid, teenib seal edasi, väga tore oli, ta oli külalislahke, neid meile ruumi, me läksime talle külla, ja rääkis ka, mida nad koguduses teevad ja mis väljakutsed neil on, ja ma kuulen, huvitav, meil on samad probleemid. Nad maadlevad sellega, et neil on ruumid väiksed. Siis nad üritavad teha remonti, et ruumide paigutus kuidagi paremaks teha ja efektiivsemaks teha. Ja muide, on üks asi, mis meil on, mida seal koguduses ei ole. Köök. Meil on ikka hästi varustatud köök võrreldes nendega. See oli ka Jimmy ütlus, et teate, teil on ikka väga ilus köök Kolkatal. Et meil on selline väike nurk, kus on kohvimasin, väike ahi ja siis mingi veekeet ja kõik. Ja siis nad pakuvad selle inimestele kohvi. Nii et meil on midagi, mida sellel kogudusel ei ole. Meil on väga vägev köök. Kuid noh, sellise koguduse pool muidugi osalejaskond on neil päris suur, sest nad teevad kaks teenistust ja noh, nad on hästi missioonimeelsed seal. Nii et sellest me võime tänulikud olla, et nad ikkagi külastavad meid ja me saame nagu vastastikuselt üksteist toetada. Et see oli väga-väga ilus kogemus. Ja kas või see, et kui ma astusin sinna, mul oli selline tunne, et ma tunnen poolt kogudust juba. Inimesed, kes viis aastat tagasi käisid siin, tulid kallistama, et tere Sander, pole viis aastat näinud, väga-väga tore oli. Nii et kas või see mõte, et ma lähen kuskile ookeani taha, kus ma pole kunagi ise käinud, mingi massiline riik, hiiglaslik osariik, ma lähen sinna kogudusse, paljud tunnevad mind seal. Müstika. Aga see on see kristlaseks olemise rõõm, kui me külastame kogudusi ja vastastikuselt suhtleme üksteisega, hoiame üksteist palves, me jääme üksteisele meelde. Ja ma arvan, et see on ka selline ilus väikene tunnistus sellest, kuidas kristlaste osadus ja armastus võib ka välja paista mujal maailmas. Aga siis ka nendest muredest, mis nende piirkonnas on, ja võib-olla see on ka selline palveteema. Me ei võib-olla ei teadvusta seda, aga näiteks see vaesuse probleem on päris, päris hull seal. Käisime Marisega kesklinnas seal ringi, selline suur parkiplats on, väga ilus oli. Ja siis me kuulsime, et kuskil nädal või tagasi see oli just puhtaks tehtud, sest et see oli kujunenud kodutute getoks. Aga et noh, linn otsutas, et koristame ära. Siis Jimmy rääkis ka sellest, kuidas nad olid kolinud Denveri linnasse äärelinna. Noh, ja ta rääkis sellest kuidagi väga lihtsameelselt, aga minu jaoks oli päris šokeeriv põhjus. Ta ütles, et noh, me pidime ära kolima, sest et meie piirkonnas hakkati lihtsalt liiga palju tulistama. Ja ma mõtlen, et ma olen terve elu elanud Eestis ja ma ei ole vist mitte ühtegi püssipauku kuulnud linnas. Noh, kui mingid paraadid on ainult siis. Aga see ei tee, et aha, ma elan siin linnas ja ma pean teadvustama, et kuule, et äkki keegi tuleb ja laseb kellegi maha. Ei tule väga pähegi. Ja selline massiline kodutuse probleem, muidugi meil on Eestis ka kodutuid, me aegelt näeme neid Tartu linnas ja vajavad ka meie tuge ja palveid ja materiaalset abi. Aga ma ei ütleks, et selleks nii massiline kui seal oli. Nii et ma ei ürita kuidagi vähendada seda, mis seal siis USA's toimub, aga ma tahan rõhutada seda, et meil on tegelikult nii palju, milles siin Eestis tänulikud olla. Paljud ilmselt kasvavad sellise kuvandega, et noh, muru on alati rohelisem seal kuskil kaugemal. Lähme piiri taha, seal on parem. Seal on kõrgemad palgad, seal on paremad inimesed, seal on parem toit. Ja liigu natuke ringi ja sa näed, tead, igal pool need mured on laias laastus samad. Need võivad olla teissugused, aga sellist kohta, kus muresid ilmselt ei ole, ma arvan, et seda ei eksisteeri. Nii et kui võib-olla sa arvad, et tead, et jah, mul on Eestis on raske jumalat teenida, mul on Eestis raske jumalat armastada, mul on siin nii palju hädasid, kui ma vaid oleksin kuskil mujal, siis oleks kõik parem. Ei ole. Sest sa võtad ennast kaasa, mis tähendab, et sa võtad kaasa ka kõik enda mured ja probleemid. Nii et ma arvan, et siin sellise väikese mõtte lõpuks võiks lugeda kogu ja raamatu lõpsuna. Ja noh, kogu ja raamatu mõtted sobivad siia väga hästi, sest et selle raamatu see suurem idee on see, et hoolimata sellest, mis tingimused ümber on. Noh, jutustus räägib sellest, kuidas oli kuningas ja ta koges kõike. Nägi vaesust, nägi rikkust, koges kõiki rööme, koges tarkust ja ta saab aru, et see kõik on tühine. Ja lõpsuna kõigest, mida on kuuldud kogu ja raamatu 12. peatükk salm 13, karda Jumalat ja pea tema käske. Sest see on iga inimese kohus. Ja siin ei küsita meie päritolu kohta midagi, meie geograafilise paiknevuse kohta midagi, meie vanuse, meie soo või seda, kus me sotsiaalses kihis oleme, seda me saame kõik teha. Karta Jumalat ja pidada tema käske. Selline mõte. Aga nüüd, Erki Laul, ole hea ja jaga meile täna Jumala sõna.
Tere, armas kogudus. Tänane jutlus on saanud inspiratsiooni kolmest allikast. Matteuse evangeelium, peatükk 10, salm 34. Ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale. Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka, sest ma olen tulnud lahutama meest tema isast ja tütar tema emast ja minijad tema ämmast ja inimese vaenlasteks saavad tema kodakondsed. Leho Paldre jutlus Jeesuse ikkest ja koormast, mida ta pidas juuniorite ja noorte lõppõhtul ja siis Meego Remmeli võrdpilt lapsest, kes saab süsti, millest ma siis kuulsin Maidriin Kõrgeparve jutlusest juuniorite teemaõhtul. Mis ja tulek või siis Jeesuse tulek maailma oli juutidele ammu ette teada, kuid nende ette kujutus tema tulekust ei olnud päris see, mis neile lõpuks siis avalikuks sai. Ja isegi tema jüngritele jäi see arusaamatuks. Ka tema jüngrid ootasid sootuks midagi muud. Ja see on täiesti inimlik, kui me ootame midagi head, sest messia tulek oli teada, et see on hea. Ja me ootamegi siis rõõmu, rahu, hingerahu. Ja Jeesus ise veel ütles, tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. No mida muud kui rõõmu ja rahu võiksid toodata? Ja ühtäkki ütleb ta, ma ei tulnud oma rahu, ma ei toopis mõõka. Ja mõõk, mille Jeesus tõi, tolle aja esimeste koguduste jaoks oli päris raske. Ja mõnigi lõpetas piinarikka surmaga. Kuidas siis panna kokku hingamine ja mõõk? Meego Remmeli võrdpilt lapsest, kes sai süsti, on siin päris hea näide. Kujutate, et oled väike laps ja sa oled arsti juures selleks, et süsti saada. Aga samal ajal istud oma isa süles. Ma tulen selle näite juurde jutluse lõpus tagasi. Mis on siis see mõõk, mis meid lahutab meie lähedastest ja tegelikult kogu maailmast. See on Jeesuse õpetus. Ikke, nagu seda eestikeelsesse piiblisse on tõlgitud. Kuid mida Jeesus ütleb selle kohta? Võtke enda peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik, ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Kuid just tema ikke või siis õpetus viiski tema järgijad maailmaga vastuollu, muutes selle talumise üsna raskeks koormaks. Ja võtame küll selle ikke vastu, kuid maailm seda ei tee. Ja selle ikke tõttu, et see meil on, maailm ongi meie vastu. See on nagu me kannaksime mingisugust T-särki, mille peal on sõnum, mis mööda minejale ei meeldi. Ja reaktsioonid on erinevad. Mõni reageerib leebelt, teeb mingisuguse märkuse, võib-olla sõbralikult naeratab, et kuule, see on ikka jama värk, sa oled vist päris hulluks läinud. Mõni teeb karmi märkuse ja mõnes piirkonnas siia maani võib-olla märkus surmaga lõppev. Ja kui nüüd seda natukene koorma kandmist raskemaks muuta, siis loen ette veel need Jeesuse sõnad. Kes ei võta oma ristiga järgne mulle, see ei ole mind väärt. Ja kui vaadata, kus siis seda risti tuleb kanda ja kui tihti, siis Jeesus ütleb, et kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku ma mina ja võtku ma rist päevast päeva enese peale ja järgnegu mulle. Kuid selle ikke kandmise ei tee raskeks ainult välispidine maailm, vaid ka meie ihu. Paulus arutleb selle üle kirjas roomlastele. Ta räägib oma sisemisest võitlusest. Toon siin välja mõned lõigud. Head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma ei taha, ma teen. Tahtes teha head, leian seaduse, et mul on kalduvus teha kurja. Sisemise inimese poolest ma rõõmustan Jumala seaduse üle. Oma liikmetes näen aga teist seadust, mis sõptib vastu minu mõistuse seadusele ja aheldab mind patu seadusega, mis on mu liikmetes. Ehk ihu, milles me paratamatult elame, millega me oleme aheldatud, on saanud meile vaenlaseks. Paulus võtab selle sõnumi väga hästi kokku kirjas galaatlastele. Sest lihalik loomus himustab vaimu vastu ja vaim lihaliku vastu, need on teine teise vastased. Nii, et te ei saa teha seda, mida tahaksite. Kas meie seas on keegi, kelle kohtas need sõnad ei käi? Mina see ei ole. Kas siis võiks öelda, et see mõõk ongi toodud meie enaste vastu? Kirjas heebrelastele kirjutab Paulus veel nii. Nii on siis Jumala rahva hingamispäev alles ees, sest kes läheb tema hingamisse, see hingab ka ise oma tegudest, nii nagu Jumal oma tegudest. Olgem siis agarad sisse minema sellesse hingamisse, et keegi ei langeks selle sama sõna kuulmatuse eeskujul, sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kahe terane mõõk. Nii tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja. Ükski loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silme ees. Tema ees, kellele meil tuleb aru anda. Kas siis see mõõk on nagu meie jaoks siis nagu selline kohtumõistmise vahend? Mis on suunatud meie sõnakuulmatuse vastu? Et meid selle alusel lüüa. Kas see on see mõõga eesmärk? Kui Jeesuse juurde tuli teda otsinud rahvas, kes oli tõenäoliselt saanud osa Jeesuse ühest imest, see on mitme tuhande mehe söötmisest, tulevad Jeesus juurde ja küsivad tema käest. Mida me peame ette võtma, et teha Jumala tegusid? Ilmselt pidasid nad selle teo all silmas just seda sama ime ja nad tahavad teada, et mida nad peavad midagi selt, mida nad peavad teha, et tegema sellist asja teha. Kuidas seda saab? Ja Jeesus vastas neile selle peale, see ongi Jumala tegu, et usute temasse kelle ta on läkitanud. Usk Jeesusesse ongi Jumala tegu. Usu kohta ütleb Jakobus, aga mõni võib öelda, sinul on usk, aga minul teod. Näita mulle oma usku lahus tegudest ja mina näitan sulle usku oma tegudega. Sina usud, et Jumal on üks ainus. Seda sa teed hästi. Ka kurjad vaimud usuvad seda ja värisevad hirmust. Kas sa suudad mõista, sa tühine inimene, et usk on ilma tegudeta surnud? Kui Piiblis tuleb juttu tegudest, siis mõtleme me neist, on üsna tüüpiline, et me mõtleme neist kui käitumist korrigeerivast seadusest. Kas siis võibki Jeesuse mõtet Jumala teost käsitleda kui eeskujuliku käitumise üleskutsena? Siis võiks öelda, et meid mõistetakse õigeks meie tegude järgi. Aga see tõesti on see midagi sellist. Kui Jeesus valis tölneri ehk juutide poolt väga vihatud maksukoguja, kes kogus maksu juutide represseerivale riigile Rooma, teda vihat. Ja nüüd kutsub Jeesus ta jüngriks. Varised hakkad virisema sellepärast. Mis toimub? Miks te sööte ja joote koos tölnerite patustega? Ja Jeesus vastas neile, ei vaja arstid terved, vaid haiged. Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid meele parandusele. Ja seda sama ta demonstreerib abielu rikku ja naise loost. Ta küsis naise käest, kui hukka mõistet, kes teda kividega surmu, tahtsid visata, lähevad ära, nüüd küsib siis Jeesus naise käest, naine, kust nad on? Kas keegi ole sind surma mõistnud? Ja tema ütles, ei keegi, issand. Aga Jeesus ütles, ega minagi mõista sind surma. Mine ja nüüdsest peale ära enam tee pattu. Mõõk, mis oleks pidanud sa käima naise pihta, see oleks pidanud teda hukkama, sest tegelikult teda tuldi hukkama seaduse rikkumise pärast. See on seadus, mida on Jumal annud. Aga see ei käi tema pihta. Jeesus kaitseb seda naist. Et siit võiks hoopis järeldada, et Jumala sõna ei ole usku jaoks mitte hukka mõistmise vahend, vaid eraldusvahend. Ja abi. Et Jumala sõna annab meile teada kõlmatuse, meie kõlmatuse, mitte meie hukkamõistmiseks, vaid meid sellest kõlmatusest eemale lükkamiseks. Paulus räägib kirjas roomlastele nii. Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesusest. Sest eluvaimus seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest. Seega ei ole seaduse osaks ainult käsk ja keeld, mis reguleerib meie käitumist, nagu me seda tihti mõtleme. Et seadus osaks on Jumala arm. See on võibolla, mis võibolla? See on kogu Jumala seaduse alustala seadus. See on nagu põhiseadus ühe lausega, millest kõik lähtub. Kõik muud seadus lähtub sellest. Aga see on selles mõttes huvitav seadus, et vaadake, kui seaduses tehakse mingid erandid, see on just kui erand, eks ole. Muidu kõik see, mis sa teed, sellest mõidetakse on sind hukka. Aga seadus näeb ette teatud erandeid. välja arvatud juhul kui, aga selleks seaduses ikkagi luuakse tingimus. Juhul kui oled teinud nii. Juhul kui oled sellises tingimustes. Sellise, kuidas öelda, sellise erisuse alla minemiseks on oluline, et me võtaksime vastu Jumala armu. Ehk siis see Jumala tegu, see usk Jeesusesse, millest ta rääkis, on enne kõike Jeesuse vastu võtmine. Käsk kui Jeesuse vastu võtmine. Alles sealt edasi muutub see mõõk meile mitte hukkamõistu vahendiks, vaid meid muutvaks vahendiks. Alles siis me saame rääkida tõelisest meeleparandusest. Inimesed võivad ka niisama lugeda piiblit. Mul on tuttavaid, kes ütlevad, et ma Jumalut küll väga ei usu, ta on võib-olla kuskil olemas, aga mulle väga meeldivad need kristlikud põhimõtted. Ja nad valivad tee, et mingit osa sellest järgida. Kuid see ei usa oma Jumala siin, mis mingit tähtsust. Sest see eeltingimus ei ole täidetud. Ta ei ole armu vastu võtnud. Ta ei ole tema oma. Tema riigis kehtib see seadus teistmoodi. Ta ei kuulu sinna riik. Tema riigis see seadus on mõeldud selleks, et inimest parandada. Tema riigist väljaspool on see hukkamõistmiseks. Ja tegelikult, kui me selle nii-öelda armu seaduse all käime, siis see ei ole nagu ühekordne pilet, mis puruks rebitakse, vaid see on käepael. Käepael, mida kandes me käime mingil üritusel ringi ja kui meie juurde tuleb turvamees, siis käepaela näidates ta langeb kahtlus, et sa oled sisse tunge ja varas. Meil on antud armu peale. Sellise tunnistuse annab Risti ja Johannes Jeesuse kohta. Jah, me kõik oleme võtnud tema täiusest ja armu peale. Meil on oluline Jumala mõõka, tema sõna, tema õpetus, tema iket teada ja tunda. Meil on oluline ka aru saada armust, sellele oskust toetada, teadvustada endale seda. Ja kus juures need kaks asja on ka osa Pauluse kirjeldatud sõja varustusest. Ma loen ette need elementid. Seiske nüüd ja teie niuded olgu võõtatud tõega. Oluline on teada, mida Jumal tegelikult tahab ja kes ta tegelikult on. Saad aru, miks asjad juhtuvad just nii, nagu nad juhtuvad või on juhtunud nii, nagu nad on juhtunud. Ega omada mingisuguseid pette kujutlema asjadest sellised, nagu me tahame neid näha, vaid saada päriselt aru. Täpselt nii, nagu Messia tulekut ootanud Iisraeli rahvas omas pette kujutlust sellest, kuidas Jeesus tuleb ja mida ta tegema hakkab. Seda tõde on oluline otsida. Ise otsida. Selles mõttes, et Jumala vaim ei süsti meile pähe seda tarkust. Jumala vaimu ülesanne on avada see seaduse, see saladuse laegas. Aga ta avab selle siis, kui sa seda otsid. Kui sa otsid Jumala riik, siis see saab avalikuks. Ta ei süsti sulle seda pähe. No vahest mul on tundunud mingites olukordades, kui inimestega rääkides, vast jääb mulje, et nagu see püha vaim käituks nagu mingisugune loits, mis on sulle peale loetud ja tarkus tuleb. Teadmised kõik kukuvad. Küllab Jumal ilmutab meile. Ja me võime saada prohvetlikke sõnumeid, prohvetliku juhtimist. Aga enne kõike tahab Jumal, et me teda otsiksime, et me oleksime hõivatud selle otsimisega. Sest hõivatud olles me, see on ainuke võimalus, et me käie. Teil olgu seljas õiguse soomusrüüb. Meil peab olema selgus, et meie eksimused on kaetud ja me käime armus. See on jutt, mida kogu aeg räägitakse. Me kõik teame seda, aga paraku, vähemalt mina tunnistan, et vahest mul kaob see usk. Sest kogu aeg eksid. Kõige hullem, kui sa teed seda ühte sama asja. Ühel hetkel tundub, et ma olen muutunud. Kuid ei, liha minus ei ole muutunud ja ta saab mu kätte. Aga ma hakkan ennast hukka mõistma. Ja mis teeb eriti raskeks, kui siin ümber on kaas kristlased, kes hakkavad sulle hukka mõistma. Ja mis võib juhtuda sellises olukorras? Juhtuda võib see, et me kaotame usu sellesse. Ja selle tagajärjel, kui me selle usu kaotame või see usk nagu nõrgeneb, selle tagajärjel näiteks Jumala sõna lugedes, meil võibki tekida tunne, et see on nagu mõõk, mis on löödud meie pihta, mis ütleb, et me lihtsalt ei kõlba. Me ole armu väärt. Ja siis me lükkame selle edasi. Viibime selle Jumala otsimisest. See on raske. Teine variant on see, et inimene hakkab otsima või loeb piiblit nagu ridade vahel, mingid read jätab vahele. Ta otsib seda head asja sealt. Ja selle tulemusel võib juhtuda see, et inimesel tekib pette kujutlus sellest, kuidas asjad on. Aga miks ta nii teeb? Sest ta otsib lohutust. Ma tegelikult selle taga on oppis see, et on kaotanud usu või see usk on nõrgenenud. Usk Jumala armu. Ta just kui tahagi enam seda vastu võtta. Jumal on annud, tuse püsti, mine edasi. Vaata, mis on vale. Sul on valus, loomulikult sa loed Jumala sõna, see käib sinu sisse pihta appikene. Mis nüüd sa? Mine edasi. Selle mõõga ülesanne on sind lahutada, mitte hukka mõista. Eks siis mõõka, seda Jumala sõna, seda mõõka ei maksa karta, selles mõttes nagu hirmunu mõttes, olla hirmunud selle mõõga eest. Sest tegelikult selles mõõgas peitub hoopis vabastav vägi. Ja kui me selles valguses vaatame seda risti kandmist päevas päeva, siis see ei ole mitte valu ja viletsus, vaid lootus, rahu ja hingamine. Ja Jeesus ei peta meid, kui ta ütleb, minu ike on hea, sest see vabastab, annab hingamise. Ja see tõttu muutubki selle koorma kandmine kergeks. Tulen Meegor Emmeli selle võrdpildi juurde tagasi. Et kujutage jälle, et te olete see laps, kes on läinud siis arst juurde, ta ole tehakse süsti. Siis hoolimata sellest, kas tal on selgitatud selle olulisust, hoolimata sellest, kas ta istub isa süles, ta tunneb seda valu. Minul küll ei olnud teistmoodi. Valu oli valu. Aga kujutage ette, kui ta oleks seal pingis üksi, see hirm, isa süles on tal lootus. Tal on turvatunne. Ta läheb sellest piinast, suurest piinast läbi. Ja just see, et ta läheb läbi selle turvalise tundega, muudabki selle kergeks. Mitte valu olematuks, vaid ta muudab selle valu talumise kergeks. Tal on hea olla. Isa roll selles on olla lohutaja, julgustaja. Ta ei ole see alandav pahandaja. Võta ennast kokku, poiss. Oled mees või ole? Ma lähen praegu siit ära. Ma jätan su siia arsti juurde üksi, kui sa süsti praegust ei lase teha. Ei, ta ei ole see. Isegi kui ta last jõuga kinni hoiab, teeb ta seda hellalt. Ta on isa, keda saab usaldada, kelle juures on turvaline, kelle juures saab hingata. Aga väljakutse on selles. Jumala usaldamine eeldab kannatlikkust. Aga kannatlikkuses saab avalikuks usuvili ja see annab tunnistuse usust, mis ei ole lahus tegudest. Amen. See on palve ka. Hea taevaisa, ma tänan, et sa oled tulnud meie sekka. Et sa oled meid kutsunud, et sa oled meid märganud. Et sa oled meid võtnud vastu. Sa ei taha meid õpetada selleks, et näidata, kui vastikud ja nõmedad me oleme, vaid näidata, kus on parem, kuidas on parem, kus on parem koht. Sa tahad, Issand, meid aidata. Ma tänan sind selle eest. Ja palun, et sa hoiaksid meis seda usku. Issand, ära lase meis kaotada seda usku sinu armu. Aita meil seda hoida. Pane teistele südamesse meid, et nad palvetaksid meie eest, kui me ise seda enam ei jõua. Et neile tuleks meelde, kelle eest palvetada. Et meil püsiks usk, et me ei langeks kõrvale. Ei jätaks sind maha, ei hülgaks sinu tõde. Et tõuseks püsti ja tuletaks meelde, et sina oled meiega ja ükskõik, kui valus on see tõde, mis meie pihta käib, ei ole see selleks, et meid hukka mõista, et meid piinata, et meid kiusata, vaid selleks, et aidata meid käia sinu õiguse rööbastel. Amen.
Lõpetuseks on siin mõned ülistuslaulud ja kindlasti kasutage seda võimalust ka eestpalvele minemiseks. Et need hingevaevad, hingeädad kõik Jumal ette viia.
Thank you.
Jumalateenistus on nüüd läbi, vestlusi saab jätkata seal foies, aga lahkume koos Issanda õnnistusega. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen.